การในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่23มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐสภาสหรัฐทั้งสภาสูงและสภาล่างผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวซึ่งถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามจะเป็นผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐกลับมาเปิดทำการได้อย่างน้อยจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวต่อรัฐสภาอิสราเอลว่าสถานทูตสหรัฐจะย้ายไปยังเมืองเยรูซาเล็มซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งประกาศรับรองว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลภายในสิ้นปีหน้ากองกำลังรัฐบาลอัฟกานิสถานยุติการบุกเข้ายึดโรงแรมใหญ่ในกรุงกาบูโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนและ14คนเป็นชาวต่างชาติพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนอินโดนีเซียและเวียดนามเพื่อเจรจากระชับความร่วมมือทางทหารนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจที่สำคัญวันนี้แล้วเรามีเรื่องทำไมเต่าเขียวที่เกิดใหม่ตามแนวปะการังยักษ์ของออสเตรเลียอาจจะเป็นเพศเมียเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับอุปกรณ์ตรวจสภาพผิดปกติของร่างกายตามแนวในภาพยนตร์ไซไฟ Star Trek เป็นอย่างไรติดตามได้พร้อมทั้งอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA Washington ขณะที่รายงานนี้เป็นเย็นวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับ3วันหลังจากที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government ต้องปิดตัวเองลงและในช่วงบ่ายและเย็นวันนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในรัฐสภาสหรัฐหลังจากที่วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับชั่วคราวและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็เพิ่งจะลงมติผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับชั่วคราวดังกล่าวเช่นกันซึ่งถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจยอมลงนามก็จะเป็นผลให้รัฐบาลกลางสหรัฐกลับมาทำการได้อีกครั้งอย่างน้อยจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้เพื่อเป็นโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐได้เจรจาทำความตกลงในร่างกฎหมายงบประมาณฉบับถาวรสำหรับปีงบประมาณที่กำลังดำเนินอยู่นี้รวมทั้งทำความตกลงในเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการที่รัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลกลางหรือ Federal Government ต้องปิดตัวเองลงนะครับประเด็นซึ่งเป็นข้อขัดแย้งและเป็นจุดยืนที่แตกต่างสำคัญซึ่งทำให้เกิดทำความตกลงกันไม่ได้ระหว่างสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาและกำหนดเวลาของการพิจารณาลงมติในร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับสถานะหรือโชคชะตาของกลุ่มคนราว 800,000 คนที่เรียกกันว่า Dreamers ซึ่งเป็นเยาวชนที่เป็นลูกหลานของผู้เข้าเมืองในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามานั้นมีนโยบายช่วยคุ้มครองสถานะของคนเหล่านี้ไม่ให้ต้องถูกเนรเทศออกจากสหรัฐไปแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะมีคำสั่งเมื่อเดือนกันยายนให้คนเหล่านี้หมดสถานะการคุ้มครองและจะต้องถูกในประเทศออกไปถ้าไม่มีความตกลงกันได้ในรัฐสภาในรูปของกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองครับเมื่อวานนี้คือเมื่อวันอาทิตย์วุฒิสมาชิกมิตช์แมคคอร์เนลผู้นำพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาคือพรรครีพับลิกันให้สัญญาว่ารัฐสภาสหรัฐจะลงมติในร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของทั้งสองพรรคเพื่อที่จะปกป้องสถานะของกลุ่มคนที่เรียกว่าดรีมเมอร์ที่ว่านี้อย่างไรก็ตามพรรคเดโมแครตนั้นต้องการการรับประกันอย่างแน่นอนว่าจะมีการอภิปรายและลงมติในร่างกฎหมายดังกล่าวทั้งนี้เนื่องจากคำมั่นสัญญาของผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากในรัฐในวุฒิสภานั้นไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาหรือมติในสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างของสหรัฐแต่อย่างใดนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะวีโต้หรือไม่ลงนามในร่างกฎหมายที่ว่านี้ได้ด้วยเช่นกันครับ ครั้งสุดท้ายที่มีการปิดที่ทำการรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government นั้นคือเมื่อ5ปีที่แล้วโดยรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดทำการเป็นเวลา16วันและส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจคิดเป็นเงินถึง 24,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันแต่ถึงแม้รัฐบาลกลางสหรัฐจะปิดตัวเองลงนะครับแต่หน่วยงานหรือผู้ที่ทำงานในตำแหน่งงานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติจะต้องทำงานต่อไปถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับเงินเดือนก็ตามโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีการผ่านกฎหมายงบประมาณฉบับที่มีการทำความตกลงในกฎหมายงบประมาณกันได้ก็จะมีการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้กับข้าราชการที่ถูกพักงานไปในระหว่างการปิดที่ทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐครับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐอีกด้านหนึ่งเป็นนโยบายต่างประเทศนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวเมื่อวันจันทร์ต่อรัฐสภาอิสราเอลว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์จะเร่งการย้ายสถานทูตจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเมืองเยรูซาเล็มซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะมีการตัดสินใจยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลภายในสิ้นปีหน้าก่อนหน้านี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเมืองเยรูซาเล็มนั้นจะต้องใช้เวลาหลายปีด้วยกันการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลถึงแม้ว่าเมืองดังกล่าวจะเป็นที่กล่าวอ้างหรือเป็นกรณีพิพาทระหว่างทั้งอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ในโลกของประเทศอาหรับและทำให้ผู้นำของชาวปาเลสไตน์ประธานาธิบดีมามูสอับบาสกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในฐานะคนกลางในการเจรจาที่สามารถดำรงตนเป็นกลางอีกต่อไปครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานบุกเข้ายึดโรงแรมใหญ่ในกรุงคาบูคือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลโฮเทลกลับคืนมาได้หลังจากที่มือปืน6คนพร้อมระเบิดและอาวุธครบมือบุกเข้ายึดโรงแรมดังกล่าวเป็นเวลาหลายวันและสังหารผู้คนไปหลายคนหลังจากที่กองกำลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลอัฟกานิสถานบุกเข้ายึดโรงแรมกลับมาได้ผลปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนและในจำนวนนี้14คนเป็นชาวต่างชาติซึ่งพักอยู่ที่โรงแรมดังกล่าวกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีและบุกยึดโรงแรมและสังหารชาวต่างชาติที่ว่านี้ครับและในขณะนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมทติสกำลังอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียครั้งล่าสุดโดยมีกำหนดหารือกับผู้นำรัฐบาลของอินโดนีเซียกับเวียดนามเพื่อขยายความร่วมมือด้านการทหารด้วยการเยือนเอเชียครั้งนี้สอดคล้องกับความพยายามคานอำนาจจีนตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติที่สหรัฐเพิ่งจะประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรวินเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในทวีปเอเชียที่มีกำหนดยาวนาน1สัปดาห์ของรัฐมนตรีนะครับพลเอกแมทติสยังจะเดินทางไปเวียดนามด้วยทั้งนี้อินโดนีเซียและเวียดนามต่างตอบโต้จีนด้วยแนวทางต่างๆหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์กับอีกหลายประเทศเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่วิจารณ์จีนอย่างชัดเจนที่สุดประเทศหนึ่งในเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งที่ผ่านมาหลายปีจีนเดินหน้าโครงการก่อสร้างด้านกลาโหมในบริเวณดังกล่าวนะครับส่วนอินโดนีเซียนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะประเทศคู่กรณีโดยตรงกับจีนในเรื่องนี้แต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลกรุงจาการ์ตาเปลี่ยนการเรียกพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้จนทำให้จีนแสดงความไม่พอใจแล้วนะครับคำถามที่สำคัญคือการเยือน2ประเทศดังกล่าวของเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นการส่งสัญญาณคานอำนาจจีนหรือไม่เหตุการณ์นี้คล้องจองกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านกลาโหมที่เพิ่งถูกเปิดเผยมาเมื่อวันศุกร์นะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติกระทรวงกลาโหมอเมริกันหรือเพนทากอนระบุถึงความพยายามที่จะปรับทิศทางความสนใจจากเรื่องการก่อการร้ายไปยังสิ่งที่เพนทากอนเรียกว่าการแข่งขันด้านอำนาจกับจีนและรัสเซีย อาจารย์คาร์ลเซเยอร์นักวิเคราะห์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย University of New South Wales ของออสเตรเลียกล่าวว่าดูเหมือนว่าความชัดเจนที่เกิดขึ้นคือสหรัฐยังคงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผ่านการสร้างมิตรและประสานความร่วมมือ
The National Defense Strategy, which he released, it talks about consulting and being transparent with partners and working in cooperation, stressing multilateralism, which is a relief for those of us.
เขาบอกว่าหากพิจารณาถึงบรรยากาศที่หลายประเทศมองสหรัฐว่าไม่เป็นมิตรเนื่องจากถ้อยคำที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดถึงประเทศต่างๆหรือการชูนโยบายอเมริกามาก่อนแล้วการได้เห็นรัฐมนตรีแมทติสเดินทางมาทำงานประสานความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆทำให้หลายคนโล่งอกนะครับกลไกสารความร่วมมือในเอเชียของสหรัฐยังรวมถึงการรื้อฟื้นกิจกรรมของกรอบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า Quadrilateral Security Dialogue ที่ประกอบด้วยสหรัฐอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ11ปีก่อนแต่เพิ่งที่จะมีการพบกันครั้งแรกของตัวแทนประเทศต่างๆเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนักวิชาการอเล็กซานเดอร์วูวิงแห่งสถาบันเอเชียแปซิฟิกเซ็นเตอร์ฟอร์ซิเคียวริตี้สตัดดี้สที่รัฐฮาวายกล่าวว่ากรอบความสัมพันธ์4ฝ่ายนี้จะเป็นฝันร้ายของจีนและคำถามที่สำคัญคือสหรัฐควรทำอย่างไรเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือของสมาชิก Quadrilateral Security Dialogueและต่อยอดให้ไปถึงโครงการต่างๆที่มีกับประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียรวมถึงพันธมิตรอื่นๆนะครับรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้ยังจะมีการพูดคุยกับตัวแทนประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเรื่องเกาหลีเหนือด้วยแน่นอนว่าจีนนั้นจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยบรรเทาความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีและอาจารย์คาร์ลเตเยอร์จากมหาวิทยาลัย University of New South Wales กล่าวว่าในแผนยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกานั้นมองหาความร่วมมือกับมหาอำนาจคู่แข่งอย่างจีนเช่นกันนะครับตัวอย่างหนึ่งอาจเห็นได้จากรายงานข่าวของสื่อประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าจะมีการเดินทางเยือนประเทศจีนโดยรัฐมนตรีแมทติสในปีนี้ด้วย
But it's a positive development. The more the US is engaged and I'm sitting in Canberra, the more Australia is reassured. So we're seeing good momentum now following President Trump's visitAnd Secretary Mattis is the heavyweight, I would say. He's Asia savvy, he's global savvy.
นักวิชาการจากออสเตรเลียผู้นี้กล่าวว่ารัฐมนตรีแมทติสเหมาะกับบทบาทนี้เพราะนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญแล้วเขายังเข้าใจถึงบริบทของประเด็นความมั่นคงในเอเชียเป็นอย่างดีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมต่อด้วยข่าวเศรษฐกิจนะครับเมื่อวันจันทร์นางคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์สถานที่จัดประชุม World Economic Forum ว่าเศรษฐกิจโลกเมื่อปีที่แล้วขยายตัวได้เร็วกว่าที่คาดคือในระดับ 3.7% และคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะทำได้ดีกว่าทั้งในปีนี้และปีหน้าด้วยผู้เชี่ยวชาญของ IMF บอกด้วยว่าในปีที่แล้ว120ประเทศซึ่งเป็นสัดส่วนถึงราว 75% ของเศรษฐกิจโลกนั้นมีเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นผู้เชี่ยวชาญของ IMF กล่าวด้วยว่านโยบายลดภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เพิ่งผลักดันออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นจะมีผลในแง่บวกต่อเศรษฐกิจแต่ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยเช่นกันครับแต่ในวันนี้คือวันจันทร์ถึงแม้รัฐบาลกลางสหรัฐจะปิดทำการแต่ตลาดหุ้นนั้นไม่หยุดนิ่งนะครับดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปิดตัวบวกกล่าวคือดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น143จุดปิดที่ 26,215 Nasdaq เพิ่มขึ้น72จุดปิดที่ 7,408 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น23จุดปิดที่ 2,833 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington มาฟังข่าวเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกันบ้างนักวิจัยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้เต่าเขียวส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณทางเหนือของแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef นอกชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียนั้นเป็นเพศเมีย ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่าอุณหภูมิที่ไข่เต่าถูกฟักตัวนั้นมีบทบาทในการกำหนดเพศของเต่าและเตือนว่าอากาศที่อุ่นขึ้นจะทำให้เกิดความไม่สมดุลทางเพศของประชากรเต่าเขียวในทะเลได้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานของฟิลเมอร์เซอร์ที่ส่งมาจากนครซิดนีย์ออสเตรเลียครับ
เต่าเขียวเกือบทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในตอนเหนือของแนวปะการัง Great Barrier Reef ในออสเตรเลียในขณะนี้เป็นเพศเมียค่ะผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับเต่าเขียวจำนวน 200,000 ตัวในบริเวณนี้เพราะว่าเกือบทั้งหมดเป็นเต่าตัวเมียผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะและเกิดความกังวลกันว่าความอยู่รอดของเต่าพันนี้ซึ่งจัดว่าเป็นเต่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่แล้วจะยิ่งน่าเป็นห่วงขึ้นไปอีกค่ะส่วนในทางด้านใต้ของแนวปะการังยักษ์ที่สภาพน้ำเย็นกว่าทีมนักวิจัยพบนะคะว่าราว2ใน3ของประชากรเต่าเขียวในพื้นที่เป็นตัวเมียค่ะทีมนักวิจัยบอกว่าพวกเขาหวังว่าสภาพภูมิอากาศจะไม่ร้อนจัดเกินไปในช่วงหลายปีต่อจากนี้เพื่อช่วยเพิ่มประชากรเต่าตัวผู้ให้มากขึ้นแต่หลายคนเชื่อว่าอากาศน่าจะร้อนขึ้นต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามีวิธีอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาการมีประชากรเต่าตัวเมียมากกว่าเต่าตัวผู้นั่นก็คือการกางเต็นท์บนหาดทรายที่มีรังไข่ของเต่าฝังอยู่ข้างใต้เพื่อเป็นร่มกันแดดให้แก่ไข่เต่าดร. โคลินลิมพุสหัวหน้านักวิทยาศาสตร์แห่งควีนส์แลนด์กล่าวนะคะว่าการทำฝนเทียมก็เป็นอีกทางออกหนึ่งแก้ปัญหานี้ค่ะ
There is consideration being given to having artificial rain. It's being considered primarily for how can we get the turtles nesting successfully.At the same time, it's going to cool the sand.
เขากล่าวว่าการทำฝนเทียมถูกพูดถึงกันมากว่าน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าฝนจะช่วยลดอุณหภูมิของทรายที่มีรังไข่เต่าอยู่ข้างใต้ลงได้อย่างทั่วถึงในเวลาเดียวกันและช่วยลดความไม่สมดุลของจำนวนลูกเต่าเพศเมียลงและเพิ่มจำนวนลูกเต่าเพศผู้ให้มากขึ้นเต่าเขียวเป็นหนึ่งในเต่าทะเลพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะและเป็นเต่าที่กินเฉพาะพืชเป็นอาหารเพียงสายพันธุ์เดียวในบรรดาเต่าพันธุ์ต่างเต่าเขียวถูกตั้งชื่อตามสีของกระดูกอ่อนและไขมันที่ออกเป็นสีค่อนข้างจะเขียวไม่ได้ตั้งชื่อตามสีของกระดองค่ะเต่าพันนี้ถูกจัดว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะถูกคุกคามจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่การล่าเต่าเกินพอดีเพื่อเอาไข่และการล่าเต่าที่โตเต็มวัยแนวปะการังยักษ์ของออสเตรเลียมีความยาวถึง 2,300 กิโลเมตรไล่ลงไปตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียและเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลหลากหลายมากรวมทั้งปลาฉลามมากกว่า130สายพันธุ์หนอนทะเล500กว่าชนิดและปลาทะเลอีก 1,600 ชนิดแนวปะการังยักษ์ของออสเตรเลียกำลังเจอกับการคุกคามหลายด้านจากมลพิษจากยาฆ่าแมลงและดินจากพื้นที่การเกษตรที่ไหลลงไปในทะเลและอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นก็ทำให้เกิดภาวะปะการังกัดขาวในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์นะครับในภาพยนตร์แนวไซไฟ Star Trek นั้นการวินิจฉัยโรคสามารถทำได้ง่ายๆเพียงใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Tricorder โบกไปมาเหนือคนป่วยก็สามารถรับทราบถึงอาการบาดเจ็บต่างๆภายในร่างกายได้ทันทีแต่ในชีวิตจริงถึงจะยังไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขนาดนั้นแต่นักวิจัยก็กำลังพยายามคิดค้นพัฒนาอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับไทรโคเดอร์ขึ้นมาให้มากที่สุดครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานจากเอริก้าเซเลสเต้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับศาสตราจารย์จีซินเชงแห่งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเพอร์ดิวทุ่มเทการทำงานเพื่อคิดค้นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความผิดปกติภายในร่างกายของคนเราได้โดยเขาเชื่อว่าหากสามารถทราบถึงอาการบาดเจ็บภายในร่างกายได้อย่างรวดเร็วก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลานะครับที่ผ่านมาศาสตราจารย์เชงและเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาอุปกรณ์การแพทย์หลายชิ้นที่ใช้เสียงและแสงในการวินิจฉัยผู้ป่วยโดยเขาตั้งความหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถคิดค้นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพคล้ายกับไทรโคเดอร์ในภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่อง Star Trek ให้ได้นะครับในกระบวนการรักษาแบบทุกวันนี้แพทย์ต้องตัดเนื้อเยื่อบางส่วนของผู้ป่วยออกมาวินิจฉัยหรือใช้วิธีฉายแสงและใช้อนุภาคนาโนในการตรวจสอบร่องรอยการแพร่กระจายของโรค ภายในร่างกายของผู้ป่วยซึ่งก็อาจเกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่ป่วยขั้นรุนแรงได้เช่นกันนะครับแต่อุปกรณ์แบบใหม่ที่ศาสตราจารย์เชงและเพื่อนร่วมงานคิดค้นขึ้นจะใช้วิธีคำนวณแรงสั่นสะเทือนจากโมเลกุลในเนื้องอกทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการที่เป็นอันตรายอย่างการฉายแสงและใช้อนุภาคนาโนที่ว่านั้นนะครับนักวิจัยชุดนี้อธิบายว่าแต่ละโมเลกุลนั้นมีการสั่นสะเทือนที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างกันไปสามารถจัดทำเป็นรูปแบบลักษณะของโมเลกุลแต่ละชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์จำพวกไขมันโปรตีนหรือกรดนิวคลีอิกโดยแสดงภาพการสั่นสะเทือนนั้นออกมาเป็นแบบ3มิติทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการได้ง่ายยิ่งขึ้นคุณเจสซี่วางหนึ่งในคณะนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่าอุปกรณ์นี้สามารถสร้างภาพตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของผู้ป่วยเช่นช่วยบอกได้ว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่โดยดูจากลักษณะการสะสมสารอินทรีย์จำพวกไขมันซึ่งที่ผ่านมานั้นอุปกรณ์ให้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำในการตรวจสอบมะเร็งเต้านมและไตนะครับนอกจากอุปกรณ์ตรวจแรงสั่นสะเทือนของโมเลกุลที่ว่านี้แล้วสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ยังได้ให้ทุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเรียกว่า Margin Pad ซึ่งช่วยในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดรอบ2ในกรณีที่การผ่าตัดรอบแรกนั้นไม่สามารถนำเนื้อร้ายออกมาได้ทั้งหมดนะครับศาสตราจารย์เชงได้ร่วมมือกับนายแพทย์ปูหวังก่อตั้งบริษัท Vibronix เพื่อผลิตอุปกรณ์ Margin Pad ที่ว่านี้ซึ่งเขาเชื่อว่าจะช่วยปฏิวัติวงการแพทย์ได้โดยเฉพาะในประเทศจีนที่ซึ่งเครื่องมือการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเท่ากับในสหรัฐหรือในยุโรปนะครับคาดว่าอุปกรณ์ Margin Pad จะสามารถออกสู่ตลาดได้ภายใน3ปีรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่จะตามมาในอนาคตซึ่งก็จะทำให้นิยายวิทยาศาสตร์เข้าใกล้กับความเป็นจริงเข้าไปทุกทีนะครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่เข้ามาเสนอตัวหรือไม่ใครจะอยู่ใครจะไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบรออยู่ครับ
ครับในสุดสัปดาห์แห่งเหตุการณ์ Government Shutdown ของรัฐบาลกลางสหรัฐทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินดูออกจะซบเซาแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งเพราะว่ามีหนังเข้าใหม่2เรื่องนะครับอันดับ5 The Greatest Showman ยังสามารถยืนหยัดต่อบนทำเนียบท็อป5ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากประวัติชีวิตของพีทีบาร์นัมผู้จัดละครสัตว์ชื่อก้องและสะท้อนชีวิตและมุมมองของผู้บุกเบิกธุรกิจโชว์ผ่านการนำเสนอแบบละครเพลงนะครับ
Girls I think I've had an ideaLook out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. P.T. Barnum, at your service. I'm putting together a show.
ครับอันดับ4 The Post ถอยลงมาจากที่2สัปดาห์ก่อนผลงานการสร้างของสตีเฟนสปิลเบิร์กที่ได้ทอมแฮงค์กับเมอริลสตรีปมาร่วมแสดงเล่าเรื่องราวการทำงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ช่วงสงครามเวียดนามครับ
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war.
The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about.
ในเรื่องนี้ฝ่ายคนทำข่าวต้องการเปิดเผยเอกสารลับ Pentagon Paper ขณะที่รัฐบาลอเมริกันนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลให้ระงับการทำข่าวอ่อนไหวนี้นะครับหลังพลาดรางวัลใหญ่บนเวทีลูกโลกทองคำเราต้องรอลุ้นนะครับว่าเรื่องนี้จะเข้าตาผู้ลงคะแนนบนเวทีออสการ์หรือไม่ซึ่งจะมีการประกาศหนังที่ถูกเสนอชื่อชิงตุ๊กตาทองวันพรุ่งนี้ครับอันดับ3 Den of Thieves หนังแอคชั่นที่ผสมการหักเหลี่ยมเฉือนคมกับบทบู๊ในเหตุการณ์ขโมยเงินสดของธนาคารกลางสหรัฐสาขาลอสแอนเจลิส
Los Angeles branch of the Federal Reserve. Best city. Only bank has never been robbed. That's why we're going to rob it. Best city. Gangbangers, these are not. The National Bank Hollywood.
Den of Thieves หรือดงโจรนั้นเปิดตัวสัปดาห์แรกรับเงินไป15ล้านดอลลาร์ครับและอันดับ2เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เช่นกัน12 Strong ที่สร้างจากเรื่องจริง จากสนามรบในอัฟกานิสถานสะท้อนวีรกรรมของทหารปกอเมริกัน12คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เสียเปรียบและต้องรบบนหลังม้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักรบชนเผ่าท่ามกลางศัตรูจากกลุ่มทาลิบันที่มีอาวุธพร้อมหลังเหตุการณ์11กันยายน
Do you want to surrender?
Keep your finger on the trigger.
Stay there.
Oh god.
กับ12 strong ลงโรงสุดสัปดาห์แรกพร้อมรายได้ไม่ค่อยสตรอง $16,500,000เท่านั้นนะครับอันดับหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถูกนำกลับมารื้อบทสร้างใหม่ Jumanji Welcome to the Jungle ซึ่งคราวนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลายที่ค้นพบวิดีโอเกมส์เก่าและถูกดูดเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ
่ Where's the rest of me?
Oh my god, we're in different people's bodies!
กับจูมานจีเก็บรายได้เพิ่มอีก20ล้านดอลลาร์กับที่1เช่นเดียวกับสัปดาห์ก่อนนะครับรวมแล้ว5สัปดาห์รับเงินไปในอเมริกาเหนือเกือบ320ล้านดอลลาร์แล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตันครับ
ครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ฟังแล้วได้หลายอารมณ์มากนะคะทั้งเรื่องทาลิบันกับการที่ไปยึดโรงแรมแล้วก็สังหารคนเสียชีวิตไป10กว่าคนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคุณจำเริญ
14คนเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าในข่าวนั้นบอกว่ามีกลุ่มมือปืนสังหารตัวเองแล้วก็ถูกสังหารรวมอยู่ด้วยครับ
อืมค่ะแล้วก็ยังมีเต่าเขียวมีมะเร็งเต้านมได้หลายอารมณ์มากจนพาไปดูหนังแล้วจูแมนจี้นี่ยังทำเงินได้ดีนะคุณจำเริญแสดงว่ามันลึกลับซับซ้อนน่าค้นหาอย่างที่เขาว่าจริง
เนี่ยสปอนเซอร์ใหญ่จูแมนจี้นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วก็ทั้งคุณรัตพลคุณทรงพจน์เนี่ยเอาเลือกเอาเลยครับว่าจะสอบถามความเห็นใคร
นี่ผมเสียค่าตั๋วไปแค่ครั้งเดียวนะครับยังไม่ได้ไปเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าสนุกดีครับก็ต้องบอกว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆในวัยอะไรวัยรุ่นหรือว่าวัยเด็กๆลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยสิบกว่าพาไปดูก็น่าจะเหมาะครับน่าจะสนุกดีครับ
ผู้ใหญ่ดูแล้วสนุกไหมคะสนุกไปด้วยกัน
ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเนื้อเรื่องอาจจะแบบเดาได้ไปหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบหักมุมน่าตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ถ้าไปคลายเครียดเฉยๆก็น่าจะได้เพราะว่าหนังเนี่ยมันมีมุกสอดแทรกมีตลกเพราะว่าดาราที่มาแสดงอย่างแจ็คแบล็กกับเควินเฮิร์สเควินฮาร์ทก็ค่อนข้างที่จะเป็นดาราตลกที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็เรียกมุกขำๆได้ตลอดทั้งเรื่องนะฮะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็โอเค
หนังผมว่าหนังผู้ใหญ่ถ้าจะให้อะไรสำหรับสมองโดยเฉพาะคนในวงการสื่อต้อง The Post นี่คุณรัฐพลไปยนต์มามีเนื้อหา
ครับแต่อย่างจูแมนจี้เนี่ยอย่างผมไม่ได้เล่นวิดีโอเกมมานานมากแล้วนะก็รู้สึกว่าเชื่อมต่อยากเหมือนกันก็เลยไปเชื่อมต่อกับ The Post
ไอ้วัยรุ่นกัน
ถือว่ามันวงการสื่อเหมือนกันครับ
ค่ะ The Post นี่น่าสนใจสำหรับผู้ใหญ่ไม่วัยรุ่นอย่างคุณทรงพลนะคุณรัตพล
เป็นคนถ้าติดตามการเมืองอเมริกันประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามแต่มันก็มีประเด็นสอดแทรกที่ทันสมัยถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์ย้อนไปเช่นผู้หญิงที่ทำงานในบริษัทหรือว่าองค์กรที่ผู้ชายเป็นใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญในสังคมเหมือนกัน
ครับน่าสนใจมีหลายมิติให้ติดตามนะคะก็เอาไว้เลือกดู
แล้วก็รัฐที่พยายามปกปิดข้อมูลของ
ซึ่งก็เป็นความเป็นจริงมาทุกยุคนะครับ
ครับ
แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะยุคเวียดนามอยู่ว่าจะเปิดโปงได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองครับคุณธีรัตน์ว่าไงครับ
กำลังจะบอกว่าถ้าไม่มี พวกอะไรอภินิหารสตาร์วอร์สทั้งหลายคุณจำเริญไม่ไปดูใช่ไหมคะ
โอ้ยผมดูครับไม่ได้ผมไม่ได้ดูอภินิหารสตาร์วอร์อาทิตย์นี้ผมก็ไปดูหนังแก้เหงามา2เรื่อง12 Strong
กับแก้เหงาเลยนะ
ครับกับ Den of Thief ก็
เหงามากฮะดูทั้ง2
เหงามากเวลาว่างเยอะรัฐบาลปิดทำการผมไม่ต้องมาปัดกวาดที่ทำงานก็เลยว่างเยอะ
ซ
ื
้อตั๋วดูเรื่องเดียวหรือเปล่า
คิวยาวอยู่ยาว
จริงๆ BLA น่าจะมีเวลามากขึ้นใช่ไหมคะเพราะเขาปิดประตูไม่ให้